Egunon, Mikel.
Egunon, bai.
Zer moduz, ongi?
Ongi, Xamarko.
Bueno, jarraitzen du, ez? Egoera honek eta jarraitzen dute salaketek. Eta, bueno, lehengo unean salaketa, etxerat, altxasu gurasoak eta sareko ordezkariak, bueno, elkartu zineten, eta, bueno, berriro ere, bueno, pues oihu egitera, ez? Sospresoak COVID-19 plataforma osatzen duzuenak, presoen eskubideak errespetatzea eskatu duzue beste behin ere. Esango dugu, Nafarroako gizarteari ere, bueno, ba, eskatu diozue babes dezala, Espainiako gobernuari eta foru gobernuari helarazi dion helarazi diozuen eskaera hori, presoen eskubideen errespetua bermatzeko behar diren neurri guztiak har ditzatela. Bueno, orokorrean urraketak zeintzuk dira eta zein da egoera? Gainera, orain jakinda, ba, Nafarroan ere, bueno, ostegunetik aurrera nola egongo garen, ez? Zein da panorama?
Bueno, txarra, egia esan, ez? Bueno, eta orokorrean igual Espainiar gobernuaren eta hortaz espetxe zaintzaren kudeak eta ba, oso eskasa izan duela azpimarratu behar da, ez? Pandemiaren etorrerekin murriztu egin zirelako nolabait ere eskubideak espetxeetan, konfinamendu garaian eta datozen edo ondorengo hilabeteetan baita ere, ez? Orduan, bueno, gogoratu behar dugu konfinamenduan kartzelak erabat itxi zirela eta egungo egoeran komunikazioak eta jarduerak eta hainbat murriztuak daudela baita ere, ez? Azken batean, espetxe zaintzak soilik bakartzea eta espetxe isolatzea erabili duelako osasun neurri gisa pandemiari aurre egiteko, ez? Eta bueno, eta nola ez gogoratu behar dugu baita ere nazioarteko erakunde gomendatzen dutela presoen eskubideak errespetatuko dituzten neurriak hartu behar direla, ez? Baina bueno, espetxe zaintzak ez du bide hori hartu eta kartzelak isteko eta eskubideak urratzeko bidea aukeratu du hasieratik, ez? Gainera ba bueno, gaur egun gauden egoeran ikusita, pues guk kanpoan bizi dugun egoerarekin nolabait ere alderatuko bagenu, egoerak ezin baldin badira alderatu ere, ez? Ba, ikusten dugu kanpoan hartzen diren neurriak oro har ez dutela ikustekorik barruan hartzen direnekin, ez? Espetxean askoz murriztatzaileagoak direlako hartzen diren neurriak eta eskubideak etengabe urratzen direlako, ez? Eta bueno, ja igual urraketa zerrendatzen hasiko bagina, ba igual luze joko genuke, ez? Baina bueno, aipatzearren labur aipatzearen zeintzuk izango ziren esanguratsuenak. Ba, momentu honetan aurrez aurrekorik gabe daudela espetxe gehienetan, askok gainera martxoaz geroztik haien senide eta, bueno, senide eta lagunak ikutzeko aukerari gabe daudela, martxotik hasita, horrek esan nahi duen guztiarekin, ez? Horrek esan nahi duen eskubide urraketa horrekin, ez? Familiaren arteko harreman ukapen horrekin, ez? Ez da segurtasun neurria hundirik hartzen espetxeetan, presoen artean ez dira musukori banatzen, oro har, batzutan bai, beste batzutan ez, espetxe gaienetan meriku gabezia dago, bideo deiak oso urriak dira espetxeetan, eta bueno, datu gisa, hau kuriosoa da, datu gisa Espainiar Estatuan badaude gutxi gora bera 50.000 preso edola, momentu honetan, eta 200 sakeleko bakarri banatzen dituzte espetxeetan bideo deiak egiteko, ez, atera kontu, urtikan, ez? Eta bueno, barruko jarduerak etenda daude asko, horietako batzu gainera oso garrantzitsua dira, ba, hezkuntzari dagozkionak, drogomenpekotasunari dagozkionak, bueno, pues hoiek ere etan da daude, eta bueno, eta eriotzak ere bai ematen ari dira espetxeetan, ez? Jakin izan dugu Iruñeko espetxean azkeneko hilabeteetan bi hil direla, Zaballakoan lau ere hil dira, eta Estatu Espainoleko hainbat espetxeetan ere bai, hainbat izan dira hil diren presoak, ez?
Bueno, zer kopuruz ari gara, zenbat preso nafar daude?
Ba, bueno, guk lortu ditugun datuen arabera, momentu honetan, Nafarroatik kanpo, hau da, Iruñeko espetxetik kanpo dauden Nafar presoak, nolabait ere, 184 preso dira. Eta hoie daude gutxi gora bera, Estatu Espainoleko 42 espetxetan banatuta.
Ez dakit datua jakingo duzu, baina Iruñeko gartzelak zenbateko
bai,
lekua dauka?
Iruñeko gartzela momentu honetan uste dut, 200 piko daudela, haber, orentxe esango izut.
200 piko daude, eta lekua, bueno, gartzela
ba,
lekua oso handia da.
Lekua sobera, bai. 2020ko apirilean, Iruñeko gartzelan, 307 preso zeuden. 248 gizon eta 23 emakume. Eta irailaren 25ean jaso genituen datuen arabera, momentu honetan, bueno, pues 264 preso daude.
Boa. Eta bai. Jasotzeko arazorik gabe, ez?
Bai. Osea, zen arazor, inungo arazorik ez, izango, nahi lukeen dozeinek kondena betetzeko bere jaioterritik gertuen dagoen espetxean, kasu honetan Iruñan.
Zerrendatu dituzu urraketa batzuk, honek dakarren urruti egote horren ondorioak batzuk ezagutzen ditugu, zoritxarrez, hor daude, istripuak, hola, fisikoa eta latzena, ez, izan daitekena, baina, beste ondorio batzuk ere badaude, ez, hor tartean, ez?
Bai, COVID-19aren osasun krisiaren kudeak eta eskas horrek, lehen esan dugun bezala, nolabait ere, agerian utzi du presoek bizi duten egoera askoz ahulagoa dela, are gehiago zigorra, esan dugun bezala, erroturi da bentokitik urrun betetzen ari diren hoientzat, ez? Eta hortaz, bai, eskubiden urraketa nabaria izan da, bai konfinamendu garaian eta baita orain ere, ez? Gogoratu igual, konfinamendu garaian, herrialde ezberdinetan ibiltzeko mugimendua, provintzia ezberdinetan ibiltzeko mugimendua debekatu zutela, momentu honetan Nafarroan gertatzen ari zaigun bezala, eta momentu honetatik aurrera, pues, konfinamendu egoera berdinean egongo gara, segurazki, Nafarroan ere bai, ez?
Hemen, galdera bat, esan nahi, bisitak egiteko kanpora, badute ez dute, senideek, nola egiten da hori?
Pues hori ari gara momentu honetan baita ere aztertzen eta etxeratekoak ari dira bizkal begiratzen, aber balioko duen nola baita ere guk mugikortasun hori martxan jartzeko edo provintzia honetatik bisitetara joateko, aber balioko duen benetan espetxeak ematen digun bisita baimen hori. Baina karo hori ere izango da gelditzen zaituzten polizien arabera edo auskalo, ez? Orduan, familiatak gertukoen harremana nolabait ere eskubidea erabat urratzen du, ez? Baina, garo, lehen esan dudana, martxotik hasita, haien senide presoa ikusi gabe, eramaten dituzten amak, aitak, seme alabak, asko dira, ez? Eta egia da, preso horien egoera eta haien senidea, asko hobetuko litzatekela, baldin eta gerturatuko balituzte, edo ekarriko balituzke berain jaioterritik ondoen dagoen espetxera, ez? Horregatik esaten dugu areta ezinbestekoagoa dela momentu honetan areta gehiago urrunketarekin amaitzea.
Txeratek ere ekimen bat jarri du martxan, ze claro, honek dakarren beste ondori bat da ekonomikoa. Claro, distantzian, ez, joan etorrietan, gasto ekonomikoa denok badakigu, ez, gure etxetik ateratzen garen momentutik hori martxan dagoela eta hemen ere bai, ez, oso importantea da. Egoera ezberdinetako, familiak biltzen dituelako plataforma honek, ez, kasu honetan orain ere bai, ez, Nafarroan.
Bai, azken batean, hori, hainbat eta hainbat kontu dira, ez bakarrik esaten duzun, familia harreman izateko eskubide hortaz aparte, gastu ekonomiko izugarria dago, istripu arriskuak eguneroko ogia dira, eta berriz esaten dut, ez, honek erakusten du, benetan, momentu honetan, areta gutxiago, zentzurik guretzako sekula izan ez badu ere, urrunketak, momentu honetan, krisi sanitario honen erdian, areta gutxiago, ez dauka inungo zentzurik, eta lehen bai lehen bukatu behar dugu, sufrimendu gehiago ez areagotzeko azken batean, ez?
Zehazki ari zarete mobilizazio batzuk ere izan dira, ari zarete mugitzen, salatzen, ez dakit instituzioetara joaten, salaketa publikoa egiten, ez dakit ze girotan ari zarete mugitzen, zerbait ez dakit keinuren bat ikusi da, ez dakit.
Azkenean, guk eskatzen duguna oso simplea da, ez? Espetxe idazkaritzak nolabait ezin badu bermatu espetxeetan koronavirusaren ondorioen konponbidean nolabait, ez? Eta giza eskubideekin eta hortaz osasun eskubideekin batez datozen neurriak hartu beharko lituzkeela, krisi sanitario honen baitan presoak kaleratzeak emanez, ez? Guk uste dugu preso zaurgarrienetatik hasiz eman daitezkela neurri batzuk, gaixotasun larria dituztenak, 65 urtetik gorakoak, haurdun dauden emakumeak, 3 laurdenak beteta dituztenak, baimen irtera dituztenak, pixka bat, azken batean, igual, fase berri honetan eskubideak urratzen dira etengabe, eta gure ustez pandemiak espetxean ez edatzeko eta hau ez gehiago ez zabaltzeko, ba, presoen askatasunak bideragarri egin behar dira, ez? Beste alternatiba batzuk bilatu behar dira momentu honetan preso hoientzat, ez? Eta gainera beti esaten duguna, ez? Uste dugu eskubideak bermatuko diren neurri egokiak hartzeko, ba, borondate politikoa behar dela. Eta borondate politikoa preso daudenen osasunaren eta bizitzaren zerbitzuan ere jarri behar direla dudarik gabe, ez. Eta gero zu diozuna, ba, zertan gabiltzan, salaketa publikoa egin dugula, eta bueno, salaketa publikoa egin dugu, bai, eta nolabait ere, Nafarroako hainbat eragileren babesare jaso dugu, ez. Mobilizazioaren batzuk ere egin ditugu, kalera atera gara, hala ere, esan dezakegu, igual, dinamika berak, sospresoak COVID-19 dinamika berak, espetxe zaintza nagusia, ez? Espainiako gobernua espetxe zaintza nagusia eta Nafar gobernua ere interpelatzen dituela biak, ez? Espetxe zaintza azken batean berak duelako espetxeetako eskuduntza eta bera delako egoera honen aurrean neurriak ezartzen ari dena, ez? Baina baita ere Nafarroako gobernua, ez? Bere eskuere badagoelako pandemia honen kudeak eta herrialdean, ez? Orduan hortaz bi ateak jotzen gabiltza, jarraituko dugu jotzen gainera, biek dutelako nolabaiteko erantzunkizuna, ez? Baina ez bakarrik hori, uste dugu garrantzitsua dela baita ere gizartearen gana jotzea, gizarteari gure babesa eskatzea, eta gizarteak ere bultza egitea, ba interpelazio hori areta indartsuago izateko, ez?
Bueno, ba, nolabait ere lehengo unekoaren aurkezpena, nahi bozuri aipatuko dugu orain azken ikutu bezala ere, bueno, jaketa hemen zauden aprobetsatuz, Sarek Donostiako manifestazioaren erekin, bueno, ba, pixkatze irten bide bilatu dion, egoera da dena, ostegunetik aurrera Nafarrak ezin gau gara Donostiara joan, ezinora, ez, 15 egunez, eta gero, aipatu nahi nizun ere bai, gaur goizeko albistea badelako, 5 preso hurbildu dituztelako, bi Euskal Herriko espetxetara eta beste hirurak, ez, Espainia, baina bueno, gerturatu eingo dituztela, ez? Fiskat horrekin.
Bueno, esan duzun azkenek horrekin, ez dugu esango ez denik hobea, Algezirasen dagoen preso batentzat, bere familiarentzat Burgosera edo Logroñora hurbiltzea, baina horrexegatik beragatik gure galdetzen duguna da zergatik ez beraien jaioterrira, ez? Osa, jaiolekutik gertuen dagoen espetxera, ez? Eta berriz errepikatzen dugu, ez? Lehen aipatu dugun arrazoriengatik. Pandemia honek sortu duen egoerarekin ere bai askoz gehiago zailtzen delako mobilidadea herrialdetan, konprobatu den bezala konfinamenduan eta konprobatuko dugun bezala datozen egunetan Nafarroan, ez? Orduan, igual haize fresko pixka bat hartuko dute hainbat senidek, gerturak eta hoiekin, baina guretzako guk esan behar duguna da ez dela nahikoa, eta behar dutena momentu honetan urgentziaz behar duguna da urrunketarekin bukatzea. Eta gero esan duzun hori Sareko larun bat honeko mobilizazioarekin, zer esango, ez? Ola gabiltza, gauzak antolatzen, baina beti ere, pandemia honek erabat baldintzatzen du baita ere gure jarduna, ez? Eta bueno, guke azkenean erabaki dugu arduraz jokatzea eta bueno, bi arrazoiengatik egin dugun moldaketa nolabait, ez? Arduraz jokatzea dagokigu alde batetik, azken asteetan COVID-19ak izan duen gorakada esanguratsu horrengatik, Sarek ere egoera horrekiko arduraz jokatu nahi du nolabait eta azken batean gure ekimenetan mobilizazioetan parte hartuko duten kiden segurtasuna eta osasuna bermatu behar dugu, ez? Hori batetik, ez? Dun Sarek ere agintaritzaren aldetik edo hainbat agintarien aldetik eskaria ere jaso du nolabait ere kontua izateko lako mobidekin, milaka eta milaka izango garelako eremu oso zehatz batean elkartuko garenak eta bueno, hori saiatzeko ekiditen, ez? Bueno, arduraz jokatu dugu eta erabaki dugu 600 pertsona bilduko dituen mosaiko hori egitea, ez? Baina baita ere insistitzen dugu arduraz jokatzea dagokigula espetxetan bizi dugun egoerari dagokionean ere bai, ez? Uste dugu mobilizazioekin aurrera jarraitu behar dugula, espetxetako egoera oso larria dela momentu hontan eta beharrezkoa zaigula, salaketa horrekin kalean jarraitzea, ez? Badakiguna, salbuespenezko espetxe politika indarrean jarraitzen du eta senide eta presoek jasaten duten egoera latza da, ez? Orduan, ba, bueno, presente izan behar dugu, bai, alde batetik, segurtasuna eta egoera zein nolakoa den, baina baita ere presente izan behar dugu, momentu honetan, egoera larri honetan, presoen egoera, presoen eskubideen aldeko eta presoen etxeratzeren aldeko lanak, ba, sekula baino indar gehiago behar duela kaleetan, eta gu saiatuko gara norabide horretan ba, lanean jarraitzen aldugun bezala, eta egoerak uzten digun modua mintzat.
Mm-hmm. Bueno, hemen asteburuetako mobilizazioak asterokoak jarraitzen dute berdin, ez? Horrez dago inungaldaketarik.
Bai, eta printzipioz bai. Mm-hmm. Eta bueno, pues pena izango da, Nafarrak ezingo garelako Donostiko ekitalditxo horretara joan, baina bueno, Nafarroan ere datozen egunetan egoren dira mobilizazioak, eta beti ere, ba, saiatuko gara presoen etxeratzearen aldeko aldarrikapena, ba, pues, plaza eta kaleetan egoten.
Oso ongi, ba, eskerrik asko, etortzagatik eta ongi izan.
Vale, eskerrik asko zuei,
agur.